Lähes 100 vuotta jatkuneiden sotien jälkeen Savon pitäjät ovat kurjassa jamassa. Savolaisten elinkeino, kaskiviljely, vaati paljon työvoimaa, joten miesten häviäminen sotarintamille oli maakunnalle kohtalokasta. Paljon taloja on autioina ja lautamiehet kulkevat kiinnittämässä ulosotosta kertovia kruununmerkkejä savolaisten viljaaumoihin. Rantasalmen Lautakotalahdessa asuva Erosen suku on sentään onnistunut säilyttämään itsellään kaksikin maatilaa. Toista taloa isännöi Eero Eronen sodan käyneiden poikiensa kanssa. Toisessa talossa asuvat Eeron veljenpojat Matti ja Heikki. Heidät perhe oli onnistunut ehkä viranomaisia lahjomalla pitämään poissa sodasta. Ja isänsä Lassen kuoltua pojat ovat nyt saaneet talon haltuunsa. Matti ja Heikki Eronen ovat hyvin erilaiset veljekset, kertoo historioitsija Perttu Immonen.
No, tämä Heikki oli tämmöinen aika näkymätön hahmo, että hän tämä juuri ei lähteessä näy paitsi käräjillä tämmöisenä nuhteettomana valamiehenä. Ja hän avioitui varhaan ja sai lapsia. Että sitä vastoin tämä Matti näytti olevan vähän vilkkaampi hahmo, joka eleli pitkään poikamiehenä ja esiintyi aika usein käräjillä.
Eli vähän niin kuin semmoinen hyvä veli, paha veli asetelma.
No tavallaan ainakin, mitä nyt näistä niukoista lähteistä saa ilmi.
No tämä Matti-veli haastetaan kesäkäräjille vuonna 1648. Mitä hän oikein oli tehnyt?
No hän oli syytettynä kolmesta eri sukupuolisuhteesta yhdessä ja samassa jutussa. Ne oli tapahtunut sodan aikana, että kaksi tuomiota hän sai salavuoteudesta, joka tarkoitti tämmöistä sukupuolisuhdetta, jossa molemmat osapuolet oli naimattomia. Ja kolmas tuomio hän sai tämmöistä vaimonviettelystä, mikä tarkoitti, että tämä kumppani Marketta oli avioissa. Että tämä oli hieman erikoinen tämä kolmas juttu, koska Matti ei siinä puolustautunut, vaikka Marketta syytti häntä niin kuin väkisin makuusta aluksi. Ja se juttu oli muutenkin vähän omituisen lyhyt, vaikka syyte oli vakava. Että siinä herää pieni epäilys, että oliko sekin suhde sitten vapaaehtoinen, mutta sitten he sopivat niin, että Matti ottaa syyt niskoille, jotta pääsivät niin kuin vähimmillä rangaistuksilla, koska Matti ei ollut aviossa ja tämä kumppani oli, niin sen takia Matti selvisi syyt niskoille otettua niin kuin vähemmällä sakoilla kuin Marketta olisi saattanut joutua kuoleman tuomion saada käräjille.
Niin, jos hän olisi aviorikkojaksi paljastunut.
Kyllä.
Ne sellaiset avioliiton ulkopuoliset suhteet, ne oli siis niin kuin rangaistavia tietenkin siihen aikaan.
Kyllä, ja se oli pienempi synti, jos oli ennen avioliittoa salavuoteus, ja sitten jos oli avioliiton aikana, niin se oli huoruus, josta tuli hyvin, hyvin vakavat syytteet, ja pahimmillaan tosiaan kuolemantuomio.
No sitten sen toisen talon asukkaat, nämä Eeron pojat, sotakäyneet miehet, hekin esiintyvät käräjillä aika taajaan tahtiin.
No he esiintyy hyvin paljonkin siellä kaikista eniten ehkä näistä sukuhaaroista, että esimerkiksi tämä Eeron poika Pekka ja hänen perheensä oli monta kertaa käräjillä. He esimerkiksi pahoinpiteli erään trumpetisti, joka oli tullut heidän talonsa tekemään ulosottoa niin pahasti, että hän lopulta menehtyi vammoihinsa. Ja tämä sama perhe oli muissakin tappelusyytteissä ja metelöi kirkonmäellä. Ja sitten sama velissarja oli myös tämä Antti Eeron poika, joka sai murhasyytteen.
No mistä tässä tällaisessa niin kuin normivastaisessa käyttäytymisessä voisi olla kyse? Siis Erosethan on joutuneet jotkut heistä aikaisemminkin käräjille, että heillä voi olla tällaista kuumaveristä taipumusta jonkun verran, mutta että joku yleisempikin selitys siihen voisi olla.
No sota ainakin vaikuttaa, että 1600-luvun oli hyvin sotaisa vuosisata ja sen lisäksi nämä käräjäjutut ja erityisesti nämä väkivaltajutut kasaantui niille miehille, jotka oli käynyt sodassa. Eli kyllä tästä niin kuin sodan seurauksista hyvin paljon oli kyse.
Millä tavalla?
No sillä tavalla, että sodassa käyneet miehet raaistu siellä ja pelkästään se, että oli sota väessä, niin sekin saattoi olla hyvin raaistava vaikutus. Siitä tuli niin kuin nykyaikanakin sitten kaiken näköisiä oireita jälkikäteen ja väkivaltaisuus oli yksi niistä merkeistä.
Niin ja kyllähän nuo Matinkin avioliiton ulkopuoliset suhteet tavallaan liittyy siihen sota-aikaan.
No ainakin siinä mielessä, että kun iso osa miehistä oli sodassa, niin pitäjässä oli valtavasti vapaita naisia, että siinä mielessä helposti syntyi ja aviopuoliso oli vaikea löytää, koska se sukupuolten epäsuhta oli niin suuri, kun miehet oli pois.
Ainoa hyvä seuraus sota-ajasta oli se, että Rantasalmi ei ollut enää rajapitäjä. Venäjän kanssa vuonna 1617 solmitussa Stolbovan rauhassa Käkisalmen lääni ja Pohjois-Karjala liitettiin Ruotsiin ja itäraja siirtyi kauemmaksi. Kun 30-vuotinen sotakin viimein päättyy vuonna 1648, savolaisilla on taas mahdollisuus kohennella ränsistyneitä maatilojaan. Koska naapurit asuvat yleensä näköetäisyyden ulkopuolella, ei pihapiiriä erityisemmin kaunistella. Vanhoihin savupirtteihin rakennellaan surutta lisäosia, porstuoita ja makuukammareita. Ikkuna-aukkoja peittävät yleensä puuluukut, mutta jotkut virittelevät niihin nahasta, sianrakosta tai jopa lasista tehtyjä ikkunoita. Rakennuksia ei mitenkään erityisesti ryhmitellä, vaan ne tehdään sinne tänne maaston muotoja noudatellen. Navetat ja tallit sijoitetaan yleensä niin, että virtsa valuu pelloille tai lähimpään järveen. Savolaisten asumuksissa näkyy vielä 1600-luvun puolivälissä vanhan pakanauskon jäänteitä, kertoo Perttu Immonen.
Rantasalmella oli esimerkiksi tämmöisiä uhrikuusia, joiden juurille vietiin ruokalahjoja ukkojumalalle ja rakennuksissa saattoi olla semmoisia onnea tuottavia yksityiskohtia, niin kuin lykkylautoja, jotka oli myös ukkojumalaa kunnioittavia. Ja
mikä se lauta? Missä sellainen?
Se oli ilmeisesti oven yläpuolella, että senkin päälle saatettiin laittaa joku metson siipi tai joku tämmöinen tuottama onnea. Näitä kerrotaan olleen täällä Ruotsin metsäsuomalaisilla ja he oli muuttanut sinne Savosta, niin siellä säilyi tämmöiset vanhat tavat pidempään, sitten, jotka oletettavasti oli ensin ollut Savossa. Ja sitten kirkosta saatettiin, koska kaikki kirkkoon liittyvää oli semmoista pyhää ja onnea tuovaa, niin sieltä saatettiin viedä vaikka öylättejä tai multaa siitä kirkon vierestä, että senkin ajateltiin tuovan sitten onnea tänne pihapiiriin.
No, Matti ja Heikkikin ehtii sitten paremmin keskittyä rauhan tultua siihen talonpitoon. Ihan köyhiä he ilmeisesti eivät olleet.
Nähtävästi tulivat toimeen, koska pystyivät esimerkiksi tämän Matin 80 taalarin sakon maksamaan ja sitten oli vielä 15 taalaria tämmöistä väenottokorvausta, niin koska he ei pysty suorittamaan, niin kyllä kohtuullisen hyvin täytyy tulla toimeen silloin. Että viimeiset karjaluettelot tehtiin silloin sodan aikana, niin silloin heillä oli näillä veljeksillä pari hevosta ja 3 lehmää ja pienkarjaa, tämmöistä eläimistöä, että kyllä he kohtuullisen hyvin tuli toimeen.
No sitten kun se maanviljelys pääsee vauhtiin, niin jää ylijäämää. Missä eroset kävivät markkinoilla?
Tähän aikaan rantasamelaiset ja oikeastaan kaikki savolaiset kävi paljon Lappeenrannassa, että se oli Savon tärkein markkinapaikka. Ja siellä toimi Viipurin porvareita, jotka tuli sellainen pikkusen tavallaan vastaan, että heillä oli omia markkinatupia siellä Lappeenrannassa ja siellä markkinoilla. Ja käytiin myös pisemmillä matkoilla sitten Pohjanmaalla ja muun muassa täällä Ruotsin Nyönissä, jota myöhemmin keksittiin kutsua Nevallinnaksi, mutta ei siihen aikaan kyllä tiettävästi kutsuttu tällä nimellä.
No mitä siellä ostettiin ja myytiin?
Ostettiin ennen kaikkea suolaa, joka saattoi tulla Espanjasta tai sitten Venäjän Vienanmereltä. Ja esimerkiksi tupakka myös yleistyi tähän aikaan, että sitäkin alettiin tuoda Savoon. Myytävää oli, mitä talo tuotti, että viljaa, voita, kankaita. Eläviä eläimiäkin vietiin, niin kuin vuohia ja lampaita sinne Lappeenrantaan. Ja tervaa myös yleistyi, tervan poltto tähän aikaan, että siitäkin tuli tärkeä vientituote Savolle, joka päätyi Viipurin kautta sitten Eurooppaan. Länsi-Euroopan tämmöiset kauppalaivastot ja sotalaivastot vaativat paljon sitä tervaa. Suomi oli tärkein tuottaja siinä.
Milläs nämä eroset liikkuivat siellä kauppamatkoilla?
No veneillä tietysti. Heillä oli omia veneitä ja sitten oli tämmöisiä pitäjäveneitä myös. Ja kuoli pitkä matka vaikka Lappeenrantaan, niin näihin veneisiin saattoi istuttaa purjeenkin, että sitten ainakin toiseen suuntaan meni vähän joutusammin.
Varsinaiseksi elannokseen Heikki ja Matti Eronen lienevät kuitenkin viljelleet laajoja kaskimaita, joista he hyvinä vuosina saivat runsaan ruissadon. Erostenkin elämään on kuitenkin tulossa suuri muutos. Ruotsin armeijan aatelisille upseereille oli jo sotien aikana alettu jakaa läänityksiä talonpoikien maihin. Erityisesti tässä aatelisten suosimisessa kunnostautui vuonna 1632 Ruotsin valtaistuimelle noussut kuningatar Kristiina. Yleensä aateliset upseerit pyrkivät etsiytymään seuduille, joilla oli paljon hedelmällistä maata ja talonpoikia. Rantasalmella oli molempia ja tietysti Olavinlinnan läheisyyskin vaikutti.
Nimenomaan 30-vuotisen sodan aikana alkoi tulla näitä sukuja, että yksi tärkeä suku oli Pistolekorssit, jotka saapui sinne, perusti oman kartanossa sinne Tuusmäen kylään, ja toinen, joka tuli sitten suurimmaksi kartanoksi, eli tämä Putkisalon kartano, joka oli Hanneskyldin omaisuutta. Mutta 1600-luvun lopulla sitten isommassa mitassa tuli paljon muitakin sukuja, ja 1700-luvulla sitten kasvoi entisestään. Että Rantasalmista tuli pikkuhiljaa tämmöinen tärkeä säätyläispitäjä.
No mitä se noin teoriassa tarkoitti se, että jos tällainen aatelinen saa läänityksen talonpojan maihin?
No se tarkoitti, että hän sai ne talonpoikien maatulojen verot itselleen, että ne annettiin aatelisupseerille usein palkkioksi tai jopa palkaksi. Eli ne vaihteli vähän kestoltaan, sitten saattoi olla sellainen väliaikainen läänitys, tai sitten saajan saa elämän loppuun asti, tai sitten jossain tapauksessa myös niin kuin perinnöllisesti. Se vaihteli sekä kestoltaan että muutenkin muodoltaan hieman se läänitysten muoto.
Niin, että periaatteessa siinä on kysymys vain veroista. No miten se käytännössä sitten? Miten ne käytännön toteutukset vaihteli?
No verojen lisäksi monet läänitysherrat vaatii talonpojilta päivätöitä, joita saat olla 2 ja pahimmillaan 3 päivää viikossa, että se jo vaikeutti oman tilanpitoa. Ja sitten jos talonpoika joutui vaikeuksiin ja velkoihin, niin sitten saattoi käydä niin, että läänitysherra hankki tämän maatilan kokonaan itselleen.
Tai ajoi sen talonpojan niin ahtaalle, että saikin ne maat itselleen.
Joo, tämmöisiä tapauksia jonkin verran tiedetään.
Läänitysherra saattoi siis odotella talonpojan velkaantumista ja kun tilanne oli riittävän paha, ostaa itselleen tilan pilkkahinnalla. Niinkin saattoi käydä, että herra jätti alun perinkin verot kokonaan perimättä ja kun verovelkaa oli kertynyt tarpeeksi, otti tilan velkojen varjolla itselleen. Pieniä talonpoikaistiloja läänitysherrat sitten yhdistelivät suuriksi verovapaiksi kartanoiksi, eli säteereiksi. Erosten kaltaisten talonpoikaisperheiden elämä kävi läänitysaikana entistä epävarmemmaksi, kun oma kohtalo riippui siitä, millaisen läänitysherran sattui itselleen saamaan. Näissä arpajaisissa saattoi toisaalta käydä myös hyvä tuuri, kertoo historioitsija Immonen.
Kyllä, juuri näin, että joissakin tapauksissa ja hyvin monissa tapauksissa se tilanne ei muuttunut mitenkään, että läänitysherra peri ne samat verot, mitkä kruunu oli aiemmin perinnyt.
Oliko tällaiseksi rälssitalonpojaksi joutumisesta mitään hyötyä?
Siitä oli iso hyöty se, että väenottorasitus, joka oli iso rasitus 1600-luvulla, niin se oli yleensä puolet pienempi näillä rälssitiloilla, että se tehtiin joka toinen vuosi tai sitten tehtiin isommista talojen ryhmistä. Että periaatteessa sotaväkeen joutui niin kuin puolta pienemmällä todennäköisyydeltä, jos oli rälssitilasta. Ja sitten jos oli suopea tämmöinen läänitysherra isäntänä, niin se hänestä saattoi olla tietysti monenlaista hyötyä. Esimerkiksi hän saattoi lainoittaa talonpoikia katojen sattuessa ja muutenkin tuoda suojaa vaikka naapurikiistoissa ja monessa muussa asiassa.
Tyrväällä Kiimajärven kylässä elämää käynnistellään sodan jälkeen kohtuullisen hyvistä lähtökohdista. Maisa ja Pekka Teukku olivat jo 30-vuotisen sodan aikana muuttaneet kotikylästään Teukkulasta Kiimajärvelle, Kokemäenjoen toiselle puolelle. Heidän uuden kotitilansa nimi oli Soppa ja se otettiin myös perheen uudeksi sukunimeksi. Sopat olivat onnistuneet maksamaan vaikeinakin aikoina kaikki veronsa ja säilyttämään perheen koossa. Maisa emäntä ehti kuolla ennen sodan päättymistä, joten rauhan tultua Pekka Soppa isännöi vaurasta taloa yhdessä poikansa Tuomaan kanssa, kertoo Perttu Immonen.
No heillä oli kylvöjä arviolta tuommoisen 6 tynnyriä vuodessa, mikä tarkoitti jo vaurasta taloa, että siitä saatu useampia 10 tynnyreitä saada viljaa vuodessa. Ja viimeisessä karjaluetteloissa mainitaan sekä hevosia että härkiä 2 kappaleita, että kyllä semmoinen vauras talo oli. Ja pystyivät palkkaamaan taloa jopa piian, kun tämä Tuoma ensimmäinen vaimo sairasteli ja kuoli, niin oli jossain vaiheessa muistaakseni 2 piikaa talossa apuvoimina.
Niin, että heillä oli varaa pitää palvelusväkeäkin.
Kyllä joo, että miehistä oli niin paljon pulaa, että renkejä ei ollut tarjolla ja rengit oli myös kalliimpia kuin piiat, mutta piikoja oli talonpoikastilallakin.
Miten se läänityslaitos näkyi siellä Kiimajärvellä tai Sopan perheen osalta?
Kiimajärvi oli läänitetty tämmöiselle kenraalimajori Burmeisterille, mutta hän ei tiettävästi koskaan asunut itse siellä Tyrväällä. Perusti kyllä sinne Ruotsilan kartanon, jossa asui hänen sukulaisia ja vouti, mutta tiettävästi Kiimajärvellä tämä läänityslaitos ei vaikuttanut muuta kuin veronperintään, että ei ole tietoa, tekivätkö he esimerkiksi päivätöitä, eikä myöskään väärinkäytöksistä ole tietoa, että siinä mielessä Kiimajärven tilanne oli ilmeisesti kohtuullisen hyvä.
Pekka ja Maisa olivat aikanaan tehneet todella onnekkaan päätöksen muuttaessaan nimenomaan Kiimajärvelle. Muualla Tyrväällä aatelisherroja kyllä asuu ja Kokemäenjoen varressa Raukon ja Ruotsilan kylät ovat joutuneet jo kokonaan läänitysherrojen omaisuudeksi. Mutta Pekka Sopalla tällaisia huolia ei siis ole. Hän on hyvän kokoisen talon isäntä ja kaikin puolin ilmeisen pätevä mies. Sodan aikana lautamiehenä ollessaan hän oli onnistunut kahteenkin kertaan junailemaan pojalleen Tuomaalle sijaisen sotaväkeen, niin että Tuomaan ei tarvinnut lähteä rintamalle ollenkaan. Vielä vanhana miehenäkin Pekka Soppa on täydessä iskussa.
No, hän avioitui vaimonsa kuoleman jälkeen vielä tämmöisen Malin-nimisen naisen kanssa ja oli itse jo siinä vaiheessa yli 60-vuotias, eli siinä mielessä vaikutti viriltä mieheltä.
Oliko nuori vaimo?
No, hänen ikänsä ei tunneta.
No, Pekalla oli myös luottamustoimija. Mikä on kuudennusmies?
Kuudennusmies on tämmöinen kirkon luottamusmies, joka valvoi kristinopin ja hyvien tapojen ja säädyllisyyden noudattamista näissä rahvaa asuinkylissä. Eli jos esimerkiksi nuoriso käyttäytyi huonosti tai sivettömästi, niin kuudennusmies saattoi puuttua asiaan tai sitten nuhdella heitä tai ilmiantaa papistolle tai kirkkoherralle. Samoin jos isännistä joku kiroili tai teki töitä pyhäpäivinä tai muuta tämmöistä, niin näihin myös kuudennusmies saattoi puuttua. Kirkossa kuudennusmies myös valvoi, että oma kulmakunnan isännät ja emännät oli paikalla. Kirkossa oli tämmöinen vakiintunut penkkijärjestys, minkä takia kuudennusmiehet helposti huomasi, jos joku oma piiri ihmistä puuttu paikalta, että siinä oli sitten tyhjä penkki paikka.
Ja Pekka oli tämmöisessä hommassa. Mitäs merkitystä tällaisella valvontatehtävällä oli?
Se kertoo siitä, että kirkko yritti ujuttaa sitä valtaansa sinne kylätasolle ja paikallistasolle, että elettiin semmoista, sanottiin kirkon puhdasoppisuuden kaudeksi. Eli oli hyvin ankara asenne kaiken näköiseen vanhaan pakanaoppiin ja harhaoppisuuteen ja tämmöisiin, niin nämä kuudennusmiehet oli niin kuin tavallaan papiston koura, joka ulottui sinne paikallistasolle.
Kuudennusmiehet eivät olleet ainoa merkki luterilaisen kirkon vahvistuvasta otteesta. Jumalanpalvelus oli pian uskonpuhdistuksen jälkeen muuttunut kokonaan suomenkieliseksi. 1600-luvulla kirkkoihin tulevat isot ja korkeat saarnastuolit, joista saarnaa pitävä pappi todella näkyy ja kuuluu. Kirkkosaleihin rakennetaan myös kiinteät penkit, joissa seurakuntalaiset istuvat tiukasti paikoillaan kuuntelemassa, sen sijaan että olisivat vaellelleet ympäri kirkkoa katoliseen malliin. Piispa Iisak Rotovius panee alulle kinkerit, joilla rahvaalta aletaan kuulustella rukouksia ja tärkeimpiä opinkappaleita. Tyrväällä kirkkoherra Tyrvenius menee vallankäytössään niinkin pitkälle, että alkaa ohjailla jopa nuorten puolison valintaa. Kirkkoherra vihkii yhteen erään Matin ja Riitan vastoin sulhasen äidin Agnes Potin tahtoa. Siitä syntyykin melkoinen jupakka, kertoo Perttu Immonen.
No, tämä Agnes saapui kyläisille tänne Kiimajärveen ja kertoi siellä, että hän oli tyytymätön tähän avioliittoon, johon kirkkoherra oli vaikuttanut, ja Agnes siellä sitten sanoi kyllä sillä, että kirkkoherra teki väärin, kun naitti hänen poikansa sinne Vakkalan kylään vastoin tämän Agnesin tahtoa. Sitten sattui sillä lailla, että tämä kirkkoherra sairastui sen jälkeen, niin heräsi epäilys, että Agnes oli noitunut kostoksi tämän kirkkoherran, ja tämä epäilys johtui ennen kaikkea siitä, että tämä Agnesin oma miniä ehdokas oli sukua huittisten kuuluisimmalle noidalle Pietari Sinkalle, ja sen takia sitä Agnes haastettiin käräille, ja siellä myös Pekka Soppa sitten todisti siitä, että mitä Agnes oli täällä Kiimajärvellä puhunut, mutta minkäännäköistä näyttöä noituudesta ei nyt sillä kertaa löytynyt, ja sen takia juttu sitten raukesi, ja muutenkin siinä elettiin katoaikaa, että näitä sairastuneita oli hyvin paljon kaikkialla pitäjässä siihen aikaan.
Mutta periaatteessa Agnes olisi siis voitu noituudesta tuomita, jos näyttö olisi löytynyt?
Kyllä, joo, ja kyllä täällä Tyrväällä 1600-luvun alkupuolella ainakin ilmeisesti mestattiinkin noituudesta syytettyjä naisia ja miehiä. Esimerkiksi tätä Kinnin sukuun kuuluisaa, noita sukuun kuuluvia henkilöitä kyllä mestattiin tai tuomittiin roviolle 1600-luvun alkupuolella.
Agneksen tai Kinnin suvun noitien oikeudenkäynnit eivät suinkaan olleet 1600-luvulla mitenkään poikkeuksellisia. Noituus oli Ruotsin lakien mukaan vakava rikos. 250 vuoden ajanjaksolla vuodesta 1500 vuoteen 1750 Suomessa oli noituudesta syytettynä ainakin 2000 ihmistä. Kuolemantuomioita alioikeudet jakoivat arviolta 150. Tosin monien tuomiot lievenivät ylemmissä oikeusasteissa. Pekka Soppa saavuttaa maallisen tiensä pään 1660-luvun alussa ja pian hänen jälkeensä kuolee myös poika Tuomas. Tuomas Sopan hautaamisesta löytyy merkintä Tyrvään kirkon tilikirjoista vuodelta 1662. Sopan perhe on maksanut Tuomaan hautapaikasta kirkon lattian alla 4 taaleria. Kirkkomaalle olisi päässyt halvemmalla, mutta isännät pitivät sitä vähän häpeällisenä. Maahan kuopattiin vain köyhiä. Tuomaan hautajaiset alkavat kotitilalta, kertoo historioitsija Perttu Immonen.
Hautajaiset oli usein aika pitkämuotoiset, että ne alkoi edellisenä iltana, eli yleensä lauantai-iltana ruumiin valvojaisilla, jotka vietettiin siellä vainajan kotitalossa. Eli siellä oli arkku paikalla ja varmaankin kansi auki ja läheiset paikalla. Seuraavana aamuna sitten tämä harkku kyydettiin hevoskyydillä kirkolle ja kirkolle jätettiin viimeiset jäähyväiset ja arkun kansi naulattiin kiinni ja sitten yleensä vietettiin tavallinen Jumalan palvelus, että se arkku saattoi olla siellä kirkossa mukana vielä ja sitten Jumalan palveluksen jälkeen toimitettiin siunaustilaisuus, jossa pappi piti pienen ruumispuheen ja sitten se arkku laskettiin sinne kirkon lattian alle.
Rantasalmelle saapuu kesällä 1664 joukko kruunun virkamiehiä. He ovat jo käyneet etelämpänä Savossa ja nyt on Rantasalmen vuoro. Tekeillä on suuri verotarkastus, kertoo Perttu Immonen.
Siinä yritettiin jälleen kerran saada nämä Savon maatilat ja niiden verotusjärjestykseen, eli siellä oli monenlaisia sekavuuksia siellä Savon maakirjossa, että saattoi olla samoilla palstoilla eri omistajia ja sitten jotkut maatilat saattoi olla lääritetty kahdesti ja tuotot ei vastannut ollenkaan sitä, mikä oli veroluku, eli siellä oli hyvin monenlaisia sekavuuksia, joita yritettiin jälleen kerran saada kuntoon.
Miten se onnistui Rantasalmella?
No näiden maapalstojen omistukset saatiin kyllä entistä paremmin selville ja järjestykseen, mutta maatilojen tuotto ei kyllä tässäkään tarkastuksessa vastannut todellisuutta, että maatiloja ei kierretty ollenkaan taaskaan tarkistamassa, joten ne perustuu ne maatilojen tuotot näiden talonpoikien ja lautamiesten omiin selvitykseen. Heillä oli tietysti intressinä vähätellä kaiken keinoin omaa omaisuutta, koska sitä kautta he tietysti saivat kevyemmän verotaakan.
Vanhan tavan mukaan. No mites Matti ja Heikki ilmoittivat ne omat omaisuutensa?
No he tietysti pyrkivät kaiken keinoin sitä vähättelemään ja kylvöjä he ilmoittivat esimerkiksi 1,5 tynnyriä viljaa, mitä ei voi mitenkään pitää paikkansa muiden lähteiden valossa. Eli sen voi varmasti moninkertaista, että päästään lähelle todellisia lukuja. Samoin kaikki muut omaisuudet ja tuotot vähäteltiin, että niittyjen valiteltiin olevan heikkoja. Kalastus vähäteltiin niukaksi, vaikka sen Ritoniemen ympäristössä oli hyvinkin maineikkaita kalavesiä ja tervapolttoa ei pystytty harjoittamaan, kun ei ollut sopivia metsiä, mutta kuitenkin naapuri esimerkiksi järjesti semmoisia tervahakkuusavotoita siinä ihan samoihin aikoihin, kun tämä maantarkistus tehtiin.
Niin, ettei mitään syytä olettaa, etteikö Matille ja Heikillekin tervaspuita olisi ollut?
No se on tietysti, olihan se saattanut kasketa omat metsänsä tyhjäksi, ettei sitä voi tietää, mutta siitä huolimatta kyllä tämä hyvin selkeästi alakanttiin vedettiin tämä maatilojen tilanne.
No tämä maantarkastus vaikutti Savon eri osissa hyvin eri tavalla.
Kyllä, joo, ja sillä oli hyvin suuri merkitys, koska se vaikutti verotukseen aina 1700-luvun lopulle ja isojakoon saakka. Eli se aloitettiin sitä Etelä-Savossa, ja silloin siellä tehtiin suhteellisen tarkkaa, ja sinne tuli suhteellisen korkea verotaakka. Mutta sitten kun tarkastus eteni sinne Pohjois-Savoon, niin siellä tehtiin ilmeisesti vähän hutiloidusti enemmän, ja sitten siellä oli myös enemmän näitä kaskeamattomia korpimaita, niin Pohjois-Savolle jäi aika keveä verotus, ja he pääsivät sitten hyötymään tämän maantarkastuksen tuloksista.
No, miten rantasaamelaisille kävi?
Rantasaamelaiset jäi eräänlaiseen välitilaan tässä, että siellä vähän vaihdellen ehkä toteutettiin tämä tarkastus.
Verojen lisäksi erostenkin tiloja rasittaa läänitysvalta ja 1660-luvun alussa vielä pahat hallat. Eero Erosen kuoltua hänen poikansa eivät enää jaksa selvitä talonpidosta. Maatila velkaantuu ja joutuu entisessä kuninkaan kartanossa asuvalle läänitysherralle, kapteeni Skoogille. Eeron pojat, suurine perheineen, hajoavat asumaan pitkin pitäjää. Veljekset Matti ja Heikki saavat sentään pidettyä pystyssä Erosten toisen talon Lautakotalahdessa. He vievät veroparselinsa läheiseen Kupialan kartanoon, jota he kutsuvat savolaisittain hoviksi.
No, jos katsoo tällainen kansainvälisessä mittakaavassa, niin Savon kartanot oli hyvinkin vaatimattomia, tämmöisiä yleensä yksikerroksisia hirsitaloja, mutta huoneita saattoi olla suhteellisen runsaasti, että tuvan ohella salia ja porstua ja makuuhuonetta, kyökkiä ja käymälää ja kaikkea semmoista, että näyttävin näistä huoneista oli se sali, joka oli tarjottu juhliin ja koristeltiin sen takia paremmin kuin ne muut huoneet. Siellä saattoi olla kynttyillä kruunuja ja lampetteja ja seinäpeilikin jopa ja sitten tämmöisiä barokkityylisiä huonekaluja, joissa oli koristeelliset jalat ja pöytiä ja tuolia ja kaappeja. Lämmitykseen käytettiin tämmöisiä kaakeliuuneja, mutta ne tämän ajan kaakeliuunit oli niin tehottomia, että usein isommat salit ja tuvat oli sitten kylmiä ja sen takia näissä sisutuksissa suosittiin myös paksuja kankaita. Esimerkiksi vuoteet saattoi olla paksulla verhoilla kehystettyä tai muuten, että lämpö pysyy paremmin siellä sisällä.
Mutta sisävessa?
Joo, sisähuusi. Kai semmoinen jonkinnäköinen käymällä kyllä niitä tähän aikaan toki tehtiin.
No siinä on niin kuin Erosillekin ollut ihmettelemistä kuitenkin tuommoisessa sisustuksessa verrattuna siihen oman tavallisen pirtin sisustukseen. Pääsikö siellä ne tavalliset talonpujat koskaan käymään noissa kartanoissa?
No varmasti talonpojat hoiti ainakin omaa siihen isäntätalonsa asioita ja kävi siellä. Heitä ei varmasti sinne saliin kutsuttu, koska se oli arvovieraita varten, mutta tuvassa varmasti kävivät tai vähintäänkin ovensuussa kävivät toimittamassa asioitaan. Että lähemmin ehkä sitten piiat ja tämmöiset, jotka palkattiin sinne kartanoihin, niin he varmasti tutustuivat paljon lähemmin kuin sitten siivosit ja puhdistivat paikkoja siellä, niin näkivät laajemmin näitä kartanoja sisätiloja.
Ja sitä kautta niitä aatelisten niin kuin muotoja levisi sinne rahvaankin pariin?
No joo, toki tietysti vaatetusta esimerkiksi nähtiin siellä kylillä ja kirkoissa myös, että niitä jonkin verran jäljiteltiin, eli Rantasalmellakin talonemänillä saattoi olla punaisia verkahameita ja tämmöisiä, vaikka se pidettiin herrasväen kankaan että verkaan, niin jonkin verran sitä rahvaan parissa oli. Samoin kuin näitä astioita nähtiin, esimerkiksi aatelisten keramiikka-astioita, niin niitä saatettiin jäljitellä sitten rahvaa omissa puuastioissa ja lasipulloja käytettiin, niin niistäkin otettiin omia semmoisia muotoja, että esimerkiksi rahva oli tämmöisiä tuohipulloja, joita kutsuttiin laskuiksi tämän ruotsinkielisen flaskapullosanan mukaan.
Kartanoiden myötä Rantasalmellakin tulee entistä näkyvämmäksi asia, jota kutsutaan säätyjaoksi. Rantasalmen tapaisessa maalaispitäjässä syvin jakolinja kulkee herrojen ja rahvaan välillä. Herroja ovat upseerit, aatelisarvolla tai ilman. Papit ja kruunun virkamiehet, eli vouti ja kirjurit. Rahvasta ovat talonpojat ja käsityöläiset, vaikkapa sepät ja suutarit, sekä arvossa vielä hiukan näitä alempana piiat, rengit ja muu maaton väki. Herrat ja rahvas elivät omissa kuplissaan, seurustelivat keskenään ja etsivät aviopuolison omasta porukasta. Yhteen kaikki tulivat kahdessa paikassa, nimittäin kirkossa ja oikeussalissa. Matti Eronen äityi suorastaan uhmaamaan tätä säätyjakoa.
No, tämmöinen varsin korkea herra eri Eversti Luutnantti Burghausen haastoi Matin käräjille sen takia, että hän oli palkannut Matin raivaamaan erästä niittyä, mutta se työ jäi sitten tekemättä ja käräjillä Matti määrättiin maksamaan se palkka takaisin ja vähän ylimääräistä, eli rahaa ja vilejä. Papujen muodossa sitten joutui tälle Eversti Luutnantille maksamaan korvauksia.
Mutta tavallaan se kuitenkin, että Matti on käräjillä tämän Everstiluutnantin kanssa, niin se osoittaa sen, että ei Everstiluutnantikaan voi ihan mitä tahansa tehdä. Se kuitenkin ratkotaan käräjillä.
Kyllä, joo, se osoittaa, että oikeusjärjestelmä myös läänytysaikana toimii. Ja kun siellä oli tämä talonpoikainen lautamiehistö, niin he kuitenkin määräsivät tai siis päättivät sen, että kuka oli syyllinen ja kuka oli syytön. Niin tämä oikeuslaitos jossain määrin tai hyvin suuressakin määrin kuitenkin toimi tällä ajalla.
No, se säätyjako ei muutenkaan ollut aivan rikkeetöntä Rantasalmella. Miten se näkyi?
No, Savossa varsinkin oli tietysti suhteellisen joustavia nämä säätyjen rajat, että kun aatelisit esimerkiksi kilpaili keskenään, niin hekin saattoi nojautua sitten jossain asioissa rahvaan tukeen ja toisinpäin, että rahva saattoi sitten käyttää hyväkseen vaikka aatelisten keskinäisiä riitoja sillä, että jos yksi herra jotenkin kohteli huonosti, niin aina saattoi sitten toiselta ja mielellään edellisen vihamieheltä sitten pyytää vaikka apua. Ja aatelisit, että oli myös suoraan tekemisissä, toki rahvaan kanssa oli jopa tapauksia, että oli näitä salavuotosyytöksiä, jossa oli toisena osapuolena aatelinen, muistaakseni tämä Johan Sölferam tai joku tämmöinen, ja sitten piikatyttö, niin sitten nämä molemmat saivat häpeäpenkkituomioon, mikä oli varmasti erikoinen näky, että aatelismies istui siellä häpeäpenkissä, joka oli kuitenkin yleensä varattu rahvaalle.
Kaikki ne aateliset kai käyttäytyneetkään ihan niin kuin sen säätynsä mukaisesti.
Ei, ja teillä oli tietysti kyseenalaista, että mikä se säädönmukainen käyttäytyminen oli, koska aateliset oli usein niin kuin upseereita ja silloin saattoi olla hyvinkin raakoja käytökseltään.
No sitten ne säädyt kohtasivat tietysti myös kirkossa. Miten se säätyjako siellä kirkossa näkyi?
No, siellä oli tarkka arvojärjestys, eli aateliset oli siellä ensimmäisillä penkeillä, ja sitten oli aateliton herrasväki ja sitten rahvas, ensin talonpojat ja sitten muut maattomat siellä taaempana tai jossakin hattuhyllyllä. Ja etenkin nämä aateliset oli tietysti tarkkoja näistä omista sijoistaan, eli niissä tuli pitkiä riitoja ja selvityksiä tehtiin. Esimerkiksi eräs aateliton rouva yritti tunkeutua tämän Kupiala herrasväen penkkiin, niin Kupiala herrasväki käski omaa palvelijansa pysäyttämään tämän aatelittoman raamsuvun rouvan ja tämä palvelija, taisi olla Lasse nimeltään, niin vähän tuli tönässeeksikin sitten tätä raamsuvun rouvaa siinä, ja siitä se seurasi sitten hirveä rysy semmoinen, että koko kirkko jouduttiin sulkemaan puhdistusmenojen ajaksi.
Tarkkaa peliä. Missähän kohtaa se erosten penkki oli?
No, siellä jossain aatelittoman herrasväen takana, eli näiden talonpoikien penkeillä jossakin keskivaiheella varmasti.
Syksyllä 1664 Rantasalmen Pisamaniemen rannasta löytyy kuollut mies, joka tunnistetaan saman kylän Heikki Kilpeläiseksi. Epäilyt kohdistuvat pian Antti Eeron poika Eroseen. Hänet haastetaan käräjille heti seuraavana kesänä, kertoo Perttu Immonen.
No, ei siihen aikaan tietenkään mitään tarkkoja tutkimuksia tai DNA-näytteitä ollut, eli ihan vaan kyseltiin ihmisiltä, että mitä oli tapahtunut, ja siinä kävi ilmi, että tämä kuollut kilpeläinen oli lähtenyt vihasena selvittämään veljensä väitettä, että tämä Antti Eronen olisi laskenut verkkonsa tämän kilpeläisten kalavesille. Antti Eronen myönsi että he oli kyllä tavannut, mutta väitti, että tämä tapaaminen sujuu ihan ystävällisissä merkeissä, eikä mitään riitoja tai tappeluita sattunut. Eli Antti ei mitään tunnustanut eikä ollut mitään todisteita. Siinä mielessä asia näytti melko selvältä, mutta kuitenkin huhut alkoi kiertää pitäjällä. Ja tässä vaiheessa otettiin myös esiin se, että tämä Antin isoisä oli aikoinaan tuomittu murhasta ja teilattu. Ja sitten kun näitä huhuja kiersi, niin Antti itse antoi niille lisäkierrettä sitten käyttäytymällä hyvin epämääräisesti. Hän yritti esimerkiksi lahjoa näitä lautamiehiä, eli hän käyttäytyi vähän niin kuin syyllinen, ja lopulta käräjillä Antti sitten saikin jo tuomion tästä murhasta, ja se vietiin Olavinlinnaan, josta hän kylläkin karkasi sitten. Ja sitten samaan aikaan hovioikeus palautti tämän käräjäoikeuden päätökseen, ja hyvin pitkällinen juttu siis, ja määräsi etsimään uusia todisteita, mutta kun muuta todisteita ei ollut, niin sitten päädyttiin tämmöiseen erikoiseen ratkaisuun, että Antin piti itse hankkia 12 valamiestä todistamaan hänen viattomuuttaan. Näitäkään ei sitten huonon maineensa takia pystynyt löytämään, mutta lopulta vuosien vatkaamisen jälkeen sitten 4 valamiestä löytyi, joilta oikeus hyväksytä puhdistusvala, ja Antti vapautui syytteistä.
Mitä sä luulet? Oliko Antti syyllinen vai ei?
En osaa yhtään sanoa, että hän kyllä käyttäytyi niin kuin syyllinen siinä mielessä just tämä lahjomistapaukset ja muuta, että ainakaan hänellä ei ollut puhdas omatunto, mutta mitä hän oli tehnyt sitten, niin se jää arvoitukseksi.
Kohtalo lyö Erosen sukua oikein olan takaa. Syksyllä 1669 Rantasalmella kärsitään taas hallasta ja pian nälkiintyneet ihmiset alkavat kaatua tauteihin. Lautakotalahdessa Erosen tilalla kuolevat molemmat isännät, Matti ja Heikki. Suremaan jää kaksi leskeä ja kolme keskenkasvuista lasta, Matti, Lauri ja Anna. Lapset saadaan kasvatettua aikuisiksi, mutta siitä ei ole talonpidossa paljon apua. Lauri joutuu sotaväkeen ja Matti Kupialan kartanoon rengiksi. Tilan työt jäävät Annan miehen Reko Kinnusen vastuulle. Tilanne alkaa näyttää jo tukalalta, kun vuonna 1680 kuullaan suuri uutinen. Valtiopäivillä Tukholmassa on alettu puhua läänitysten peruuttamisesta.
Siellä päätettiin tämmöistä isosta reduktiosta, eli kaikki suuret läänitykset palautettiin kruunulle, eli toisin sanoen nämä talonpoikien veromaksut palautuivat takaisin kruunulle.
No, mitä siellä valtiopäivillä oikein tapahtui sitten? Miksi näin tehtiin?
No siellä käytiin tämmöistä suurta valtakamppailua, jossa kuningas Karle 11 yritti ja onnistuikin kaappaamaan itselleen vallan ja samalla sitten rikastutti kruunun kassaa juuri näiden läänitysten avulla ja hänen tukenaan oli sitten talonpojat, jos siellä oli vielä suomalainen puhemies tässä talonpoikaissäädyssä ja talonpojat tietysti tuki tätä kuningasta tässä hankkeessa. Talonpojat itse oli sitä jo monta vuosikymmentä yrittänyt ajaa tätä läänitysten peruuttamista, mutta 1680 se laitettiin alkuun ja sitten seuraavilla valtiopäivillä sitä laajennettiin vielä pienempiin läänityksiin ja niin edelleen.
Eli kuningas ja talonpojat pelasivat tässä yhteen tai kuningas niin kuin haki tukea talonpojilta ja aatelista vastaan?
Kyllä joo ja siellä oli välillä värikkäitäkin sanankäänteitä, että siellä talonpojat käytti sellaista kieltä, mitä aateliset piti suorastaan pöyristyttävänä, mutta ilmeisesti nämä muotoilut oli isoksi osaksi juuri tämän kuningas Karle 11 käsialaa. Eli hän käytti talonpoikia hyväkseen ja talonpojat oli mielellään mukana siinä, koska sekä kuninkaan että talonpoikien etu oli tässä tapauksessa yhteen.
No mitä ne talonpojat siellä siis puhui?
Ne käytti tämmöistä pöyristyttävää, aateliston näkökulmasta pöyristyttävää sanaa, niin kuin tasavertaisuus ja julistivat siellä myös tahtovansa tasoitusta ja yritti myös papistoa ja porvaristoa kääntää omalle puolelleen väittäen, että muuten jälkikasvut heitä siitä syyttäisivät.
No tämä kuninkaan ja talonpoikien yhteinen hanke siis kuitenkin onnistuu, läänitykset peruutetaan, niin miten se vaikutti Erosten tilaan?
No se läänitys kyllä loppui, mutta käytännössä heidän tilanteensa ei kauheasti muuttunut, koska siinä samassa yhteydessä tai samoihin aikoihin tämä Erosten tila määrättiin kuitenkin Kupialan augmentiksi, eli tämän kartanon tämmöiseksi aputilaksi. Ja sen takia Eroset joutui entisen tapaan maksaa veronsa sinne Kupialan kartanoon. Eli tässä mielessä heidän tilanteensa ei muuttunut, joskin on mahdollista, että päivätöiden määrä tai tämmöinen saattoi olla tietysti pienempi.
Tyrväälläkin tieto läänitysten peruuttamisesta otetaan tyytyväisenä vastaan. Kun tätä päätöstä vielä seuraa 10 vuotta enimmäkseen hyviä säitä ja rauhan aikaa, talonpojilla on mahdollisuus ruveta kohentelemaan asumuksiaan. Taloihin alkaa tulla savupiipulla varustettuja uloslämpiäviä uuneja ja lasiikkunoita. Savu hälvenee ja valo lisääntyy. Samaan aikaan alkaa lisääntyä myös hengen valo. Luterilaisia opinkappaleita on aluksi lopotettu vain ulkolukuna, mutta vähitellen alkavat itää myös oikean lukutaidon siemenet, kertoo historioitsija Perttu Immonen.
1686 tuli tämmöinen uusi kirkkolaki, jossa entistä selvemmin sanottiin, että ehtoolliselle ei päässyt ilman riittäviä kristinopin taitoja ja tässä vaiheessa tästä alettiin pitää entistä tiukemmin kiinni, että alettiin kirkossa pitää tämmöisiä katekismuskuulusteluja, joita Tyrväällä sanottiin lukusiksi, jossa tentattiin sitten rahvaa kristinopin taitoja. Samaan aikaan myös tästä vähäkatekismuksesta, joka oli niin kuin tämmöinen pääasiallinen oppikirja, niin siitä otettiin entistä suurempi suomenkielinen painos, jota sitten levisi tänne papiston välityksellä maaseudulle. Ja samaan aikaan näitä opetuspyrintöjä kohdistettiin enemmän lapsiin kuin aikaisemmin oli yritetty kouluttaa aikuisväestöä ja huomattu, että se ei oikein onnistunut, niin lapsia yritettiin kouluttaa ja se havaittiinkin nopeasti, että se on tehokkaampaa kuin aikuisten koulutus.
Sitten tästä lukutaidosta alettiin siis pitää myös kirjaa.
Kyllä joo, eli alettiin 1600-luvun loppupuolella pitää tämmöisiä rippikirjoja, joihin sitten merkattiin periaatteessa kaikkien maaseudun ihmisten lukutaidot ja kristinopin taidot.
Se on hyvä historiallinen lähde tänäkin päivänä. Mitäs tämän Sopan perheen lukutaidosta tiedetään?
No Soppa merkittiin tähän aikaan 3 sukupolvea, että siellä oli tämä Yrjö, joka oli vanha mies, eikä nämä tahtonut nämä rukoukset, vähäkatekismuksen rukoukset enää pysyä päässä niin hyvin. Sitten oli seuraava sukupolvi, eli Antti Yrjön poika ja hänen vaimonsa Valpuri. He taas muistivat jo kohtuullisen hyvin nämä rukoukset, mutta heillä ei ollut mitään varsinaista lukutaitoa. Ja sitten oli nämä lapset, eli ainakin Antti ja Maija, jotka oppi ihan tämmöisen aidon lukutaidon, joskin aika alkeellisen, mutta kuitenkin ensimmäisenä sukupolvella tästä suvusta oppivat lukemaan.
Kukas Antille ja Maijalle sitä lukemista opetti Tyrväällä?
No periaatteessa tämä oli Tyrväällä ilmeisesti tietetty lukkarin toimeksi, mutta monet lukkarit siellä ei osannut itsekään lukea, niin heidän opetuksessa jäi varmasti hyvin vähäiseksi. Että käytännössä varmasti kyläkunnissa löytyi joku, joka oppi toisia nopeammin lukemaan ja sitten yritti auttaa muita siinä toimessa. Eli käytännössä vaan yritettiin löytää joku lukutaitoinen aikuinen tai lapsikin mahdollisesti, joka sitten auttoi muita.
No mites Rantasalmella se lasten opetus oli järjestetty?
No Rantasalmelle valittiin ihan tämmöinen erityinen koulumestari, joka oli yksi koko maa ensimmäisiä, eli 1600-luvun lopulla tänne muutti tämmöinen Matti Karsman, joka sitten alkoi kouluttaa niitä Rantasalmen kirkonseudun lapsia. Tässäkin tapauksessa hän opetti osaa lapsista ja sitten he levittivät omissa kotikylissään tätä lukutaitoa sitten eteenpäin.
No miten Rantasalmella suhtauduttiin tähän lasten opetukseen tai lukutaitoon?
No sitä vieroksuttiin niin kuin kaikkea uutta, eli talonpojat piti koulumestaria lähinnä tämmöisenä tarpeettomana kustannuksena, koska ei nähty, että lukutaidolla olisi mitään hyötyä, eikä sitten oikeastaan hyötyä ollutkaan, koska luettavaa ei ollut muuta kuin nämä kirjat, joista lapset opetteli lukemaan.
Mikä se oli Rantasalmella yleisin kirja noihin aikoihin?
No virsikirjat ilmeisesti oli tämä yleisin kirja ja siitä oli tietysti iloa niille, jotka halusi Jumalan palveluksessa laulaa ja jonkin verran varmasti näitä vähän katekismuksiakin rupesi hitaasti leviämään maaseudulla.
Katovuosina kuolleen Heikki Erosen pojanpoika Yrjö on koulumestarin tullessa pitäjään 10-vuotias ja sopivassa iässä oppimaan lukutaidon. Hänen jälkeensä kuluu vielä monta sukupolvea. Tulee monta katovuotta ja monta sotaa, ennen kuin nykyaika alkaa häämöttää. Perttu Immosen kirja Suomen rahvaan historia kertoo Erosten ja Sopan suvun elämästä hiukan pitemmälle kuin nyt olemme päässeet, eli 1800-luvun alkuun asti. Eikä heidän tarinansa pääty siihenkään.
Kiskinen ja Eronen sukunimet on aika yleisiä, heitä on tuhansia nyky-Suomessa, että kaikki ei välttämättä ole juuri näiden jälkeläisiä, mutta osa varmasti. Sitten Teukku- ja Soppanimet taas on harvinaisia, mutta se ei tarkoita, että etteikö heilläkin olisi yhtä paljon ja mahdollisesti enemmänkin jälkeläisiä kuin näillä savolaisilla suvun. Sukutkimuksen keinoin tietysti voi yrittää selvittää, että kuka on kenellekin sukua, että siitä vaan etsimään.